Sveiki, klausytojai. Šiandien kalbame su Lietuvos ilgamečiu diplomatu ir užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos ir regioninio bendradarbiavimo departamento vadovu Marijumi Gudynu. Pokalbį vesiu aš, Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo redaktorius. Noris iš karto, nevyniojant į vatą, šokti į temą, kalbėsim apie diplomatiją, kalbėsim apie Lietuvos santykius su kitomis valstybėmis, kaip mato mus užsienis, kaip Lietuva atrodo šiandien ir, aišku, kalbėsim apie ateitinkiją. Nes Marijus prieš 2 dienas, pirmą kartą istoriją, iš tikrųjų, ateitinkų federacijos, reiškia, buvo suteiktas ateitinko garbės vardas, tai kalbėsime ir apie tai. Bet pirmiausia, noriu klausti apie diplomatiją. Šiandien tokia specialybė gal ne pati populiariausia, valstybės tarnyba, jaunimas galbūt netaip drąsiai eina į viešąjį sektorių, turbūt populiariau būti lyderiu, kurti savo verslą, kurti startupus ar dar ką nors. Kodėl jūs pasirinkote diplomatiją? Na, kas tai per sprendimas?
Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Iš tikrųjų, nežinau, ar aš pasirinkau diplomatiją, ar diplomatija mane pasirinko, kažkaip taip jau gavosi. Aš baigęs mokyklą studijavau Kauno technologijos universitete, studijavau statybą ir architektūrą. Baigiau studijas, bebaigdamas jas pradėjau dirbti savivaldybėje Kauno rajono. Na ir tuo metu iš tikrųjų atsikūrinėjo Lietuvos valstybė, vyko labai daug procesų ir kažkaip įsitraukęs į tą darbą supratau, kad statyti savo valstybę yra ženkliai įdomiau negu statyti namus ar juos projektuoti. Tada prasidėjo Europos Sąjungos integraciniai procesai, daugybę kartų sulaukiau kvietimo persikelti į Vilnių, dirbti ministerijoje, tuo metu ieškojo žmonių, kurie išmanytų šiek tiek viešąjį sektorių, mokėtų kalbas galbūt. Na ir nežinau, iš kažkelinto kalbinimo, galvoju, reikia gal pabandyti, išvažiavau į Vilnių. Na ir taip supratau, kad kažkuriam etape, kad į tą, ką aš mokiausi, jau daugiau negrįšiu. Ir taip įsitraukiau į valstybės kūrimo darbus, vyko Europos integracinis procesas, kaip jau minėjau, aš tuo metu dirbau valdymo reformų savivaldybių reikalų ministerijoje, tokios dabar jau nėra. Na ir tada teko išvažiuoti į Briuselį derybų procesui. Prieš prasidant deryboms 1999 metais atsiradau Briuselyje. Mačiau Lietuvos stojimo į Europos Sąjungos procesą nuo pačios pirmos dienos, grįžau į Lietuvą 2003 metais, kitą dieną po to, kai buvo pasirašyta Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis. Tai ir tada nuo to po to likau valstybės sektoriuje, likau diplomatinėje tarnyboje. Taip tas gyvenimas ir susidėliojo ir iš tikrųjų jisai kažkur veda, nežinau, gal iš aukščiau jėgos kažkur veda.
Tai.
Ir man atrodo, tas darbas yra tikrai labai prasmingas, tie, kurie tiki, kad pastatas gyvuoja, nu kiek 500 metų, mūsų valstybė gyvuoja 1000 metų turbūt mažiausiai, tai tie, kurie tiki, kad yra įdomu, svarbu ir prasminga prisidėti prie valstybės kūrimo, prie kažko gražaus, ką paliksime savo vaikams, tos aplinkos, kurioje jie gyvens. Kūrimo, tai aš tai raginčiau visus tikrai jungtis į valstybės tarnybą, bet jeigu jūs domina labiau, nežinau, kokia nors kitokia karjera, tai visos karjeros yra geros ir teisingos, nėra vienintelės teisingos, valstybė yra gyvybinga ir tvirta tada, kada yra žmonės dirba tą, ką jie mėgsta labiausiai.
Jeigu jūsų paklaustų, kokios yra 3 svarbiausios savybės diplomatų šiandien, kaip pasakytumėte iš tą klausimą?
Nu, man atrodo, pati svarbiausia gal turbūt savybė yra vis tik tai savo valstybės interesų labai gilus suvokimas. Nežinau, kaip tą įvardinti, aš sakyčiau turbūt valstybiškumas ar dar kažkokiu tai žodžiu. Tai yra suvokti, kas yra ilgamžiai tavo valstybės interesai, kokiu tikslų reikia siekti, ką tu gali padaryti toje vietoje, kurioje tu dirbi šiuo metu. Na ir stengtis tą padaryti, tai visi mes esam tokie maži dantračiukai tame sudėtingame valstybės kūrimo mechanizme, atsidurėme savo gyvenime, savo karjeroje, diplomatinėje ten, kur atsidurėme ir tada darome tai, kaip galime geriausiai. Aišku, diplomatas turi visada mokintis, norėti, nes tai yra procesas, kai tu nuolat tobulėji, nuolat augi kiekvienas darbas, kiekviena rotacija, jinai yra labai skirtinga. Jeigu jūs pakalbėtumėt su skirtingais diplomatais, jie jums labai skirtingai papasakotų, kas tai yra diplomatinė tarnyba, nes jų diplomatinis kelias buvo labai skirtingas, jie dirbo labai, labai skirtingos, net jeigu tose pačiose diplomatinėse atstovybėse dirbo, vis tiek jie dirbo skirtingą darbą, vieni dirbo konsulinį darbą, aptarnavo piliečius, kiti dirbo politinį galbūt darbą, kiti dirbo su ekonominė diplomatija, dar kiti dar kažką darė. Ir kiekvienas iš jų pasakotų tą diplomato kelio istoriją labai skirtingai. Tai jeigu jums įdomu pokytis, nuolatinis kitimas, visą laiką būti įsitempus, žinoti, kad turi labai ribotą laiką padaryti darbus, dėl to, kad visos kadencijos diplomatinės jos yra labai ribotos laike, tai jeigu norit, kad kraujas jūsų venomis tekėtų labai greitai, dideliu greičiu ir žingeidžiom akim žiūrėtumėt, ką galite padaryti gero savo valstybei, tai šita tarnyba yra jums. Labai rekomenduoju.
Kas jūs labiausiai paruošė šitam darbui? Vat, pavyzdžiui, ar tai būtų, kaip sakė, darbas Kauno savivaldybėje, ar kažkokios tai krizės ištikusios, ar darbas kažkokiose tai institucijose, ne? Kas suformavo tai, kad kraujas venose greitai tekėtų, gerai pratekėtų ir iš to būtų gerų darbų Lietuvoje, ne?
Nu, aš manau iš tikrųjų, kad žmogus vis tiek jis ateina su tam tikru vertybiniu arba užtaisu arba tam tikru savo, nežinau, misijos šitam pasaulyje matymu suformuotų jo senelių, tėvų, turbūt mokykloje, visuomenėje. Jis ateina ir tai irgi yra pasiruošimas tam tikras gyvenimui ir darbui. Bet jau dirbant konkrečiai darbą, tai yra darbas, kuriame tu nuolat mokaisi. Tai tave visas tavo gyvenimas, net šiandien interviu Marijos radijoje pirmą kartą, šiame radijo stotyje jis irgi tave formuoja, tave kažko išmoko ir diplomatija tai yra turbūt tokia refleksija apie tai, ką aš išmokau, ką aš mačiau, ką aš kažkur pastebėjau kaip gerą pavyzdį, kaip galima padaryti kažką geriau, tobuliau. Na ir tada bandymas pritaikyti praktikoje, žinant, kokius uždavinius turi, ką turi spręsti ir ką reikia pasiekti. Tai nežinau, aš manau, kad tai yra tiesiog profesija, kuri tave verčia nuolat augti, mokintis, domėtis, galbūt skaityti, galbūt, nežinau, klausytis diplomato turbūt pagrindinis organas, visi galvoja, kad yra liežuvis, bet iš tikrųjų tai yra ausys, nes iš tikrųjų reikia visada girdėti, ką kalba tavo pašnekovas ir tik tada tu galėsi įdėti kažkokias tai mintis, kurios jam rezonuos ir kažkaip surasti sprendimą.
Turbūt įdomiausias klausimas, kad jums teko širti matyti, kaip stojo Lietuva Europos Sąjunga. Man labai įdomu, kaip tuo metu atrodė Europa Lietuvai, kaip mes suvokėm europietiškumą. Nes turbūt šiandien mes įdėtume tą pačią savoką skirtingus dalykus, kas yra Europa. Nors ir tai aptarti, bet kas buvo ta Europa 2004 metais, ne, Lietuvai?
Nu tai gal pradėkime ne nuo to, kas buvo 2004-aisiais, bet kas buvo 90-aisiais, kai mes išsilaisvinome po okupacijos. Ir man atrodo, kad tuo metu visi labai aiškiai suvokėm, kad mūsų vieta yra Europoje. Mes išsivadavom iš tos rytų imperijos, rytų vergijos ir visuomenėje, valstybėje buvo labai aiškus suvokimas, kad mes norime judėti į Europą, integruotis į Europą, į visas struktūras, ten kur tik įmanoma. Tuo metu nieks netikėjo, kad tai gali pavykti padaryti taip greitai. Visi sakydavo, kad taip, nu mes jūs mylim, bet čia yra ilgas procesas, reiškia, jūs čia niekam nepasakokit, kaip mes jūs mylim, bet mes jūs tikrai mylim, jūs šaunuoliai, jūs tenkitės, darykite. Bet visa tai atrodė kaip kažkoks tolimas miražas. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra turbūt vienas iš tų mūsų valstybės, modernios valstybės tam tikrų stebuklų, kurį mes patys sukūrėme didžiąją dalimi, turbūt laiminant ir iš viršaus, bet mes padarėme tai, kas atrodė neįmanoma. Mes per labai trumpą laikotarpį sugebėjome tapti Europos Sąjungos ir NATO šalimi nare. Tuo metu mes apie save galvojom labai gerai, mums visiems atrodė, kad mes esam tokie patys europiečiai ir kodėl čia kažkam atrodo, kad mes netinkami būtų Europos Sąjungoje, kodėl mums čia sako, kad čia ilgas procesas, reikia pasiruošti, taigi mes viską mokam, mes viską padarysim. Aš atsimenu, mano derybinis skyrius, už kurį aš buvau atsakingas, pagrindinis buvo struktūriniai fondai, ir tada mums sakydavo, kad pinigų bus labai daug, jums reikia tiesiog turėti idėjų, viziją, ką jūs norit su jais padaryti. Ir mums nuoširdžiai visiems Lietuvoje, kurie dirbo toj srity, visi mes tikėjom šventai, kad nu tai jeigu duos pinigų, tai mesgi žinom, ką galima padaryti už pinigus. Ir mums tą kartuodavo, kad jūs, ne pinigai jums bus problemos, o idėjos. Ir mes niekaip nesuprasdavom, ir aš atsimenu daugybę diskusijų Vilniuje, čia užsidarius po įvairių susitikimų, Briuseliuose ir kažkur kitur. Ir mes galvodavom, apie ką jie čia kalba, ko mes čia nemokėsim, visko mes turim, mes viską žinom. Jeigu turėsim pinigų, susitvarkysim ir tą, ir tą, ir tą. Ir iš tikrųjų tada, kai atėjo tie didžiuliai pinigai, mes pamatėme, kad buvo visko. Tas idėjas dažnai rašydami projektus žmonės kopijuodavo, kažkokia viena savivaldybė sėkmingai padarydavo kažką, kita imdavo kopijuoti, nes tai yra paprasčiau, negu sugalvot kažką savo, atrasti kažkokį savo identitetą, suprasti, kur tu nori augti. Lygiai taip pat verslo projektai, kurie buvo, daug jų buvo kopijuojami, viena įmonė pamatė, kad šita įmonė pasidarė tai, gal ir aš galiu tai pasidaryti, nes reiškia, kad tam galima gauti pinigus, bet kažkokios gilios refleksijos, kaip aš galiu tapti unikalus, kaip aš galiu pasiekti kažką, jos buvo mažai ir tada ir tai atsiliepė į tai, kaip mes efektyviai galėjom panaudoti tuos pinigus, aš manau, kad mes juos pakankamai efektyviai panaudojom. Aišku, visada, kaip visada, tose, kur, ten, kur yra pinigai, ten yra kažkokių pagundų, kažkas bando jais pasinaudoti, ta situacija, tai visko buvo turbūt toj valstybei, bet tada tu supranti, kad iš tikrųjų idėja, išmastyta vizija, ką tu nori pasiekti, kaip tas padės tavo valstybei aukti, kaip tas tave padarys geresniu negu visi kiti, kurie yra aplinkui tave. Nes mums tuo metu, kai mes įstojame Europos Sąjungą, mūsų buvo bendras vidaus produktas vienam gyventojui 34%, kai pradėjom derybas Europos Sąjungos vidurkio. Kai mes baigėm derybas, mūsų vidurkis buvo maždaug apie 42% Europos Sąjungos vidurkio. Šiandien mes esam kaip valstybė 87% Europos Sąjungos vidurkio. Tai reiškia, šiandien mes esame dvigubai turtingesni negu buvom tada. Ar mes galėjom būti dar turtingesni? Galbūt galėjom, jeigu būtume dar išmaniau investavę. Bet tie klausimai, mes patys savo atrodėm labai protingi ir labai, labai gražūs, bet iš išorės mus matė tokius, kokius matė. Ir mes iš tikrųjų, mes buvom tokie biškiai pažaloti to visos 50 metų okupacijos. Mes iš tikrųjų labai daug dalykų nesupratome. Ir aš visą laiką sakau, kad tie, kas šiandien nori pasižiūrėti ir matyti maždaug, kaip mes atrodėme, turėtų pasižiūrėti į tas šalis, kurios šiandien yra kandidatės, į kokią nors Moldovą, nu, Ukraina gal būtų per aštrus pavyzdys dėl to, kad vyksta karas, bet iš tikrųjų mes buvom tokie patys ir tie, kurie labai kritikuoja, kad toj šaly ten kažkas blogai, tai pas mus irgi buvo labai panašiai. Mes irgi buvom tokie, mus priėmė tokius, nu, kažkiek biškį paremontuotus, bet ne iki galo sutvarkytus. Ir mums suteikė galimybę stotis ant kojų, užsitikrinti tam tikrą galimybę būti tarp pažangiausių Europos valstybių, suteikė stabilumą vystyti demokratinę sistemą, ir visa kita, ir iš tikrųjų tai tapo milžiniška transformacijos gale mūsų valstybei. Pats derybų procesas buvo milžiniška transformacijos gale, mes daugybę dalykų darėm, savęs klausdami, o kodėl mums tą reikėtų padaryti. Nes mes ir taip, pas mus viskas yra gerai ir viskas veikia, o jie sakydavo, ne, taip negali būti, turi būti kitaip. Ir mes darėm tas reformas, kai kurias suprasdami, dėl ko jų reikia, bet turbūt jų būtume nedarę, jeigu būtų reikėję šiaip daryti, nes jos buvo skausmingos, jos kainavo balsus ir taip toliau. Tai.
Ar galėtumėt, pavyzdžiui, pateikti keletą pavyzdžių, vat, kur sakėt, kad nu, vat, čia mes nedarysime, ne, arba jeigu Europos Sąjunga nebūtų prašiusi, tai tikrai nebūtume darę, ne?
Nu, aš atsimenu, kai buvo svarstoma viena iš aplinkosauginių direktyvų, kurią turėjome perkelti. Ir jinai buvo apie tai, kad gamyklos turėjo užsidėti ant kaminų tam tikrus filtrus, kurie yra labai brangūs. Ir daugelis sakė, kad viskas gerai, čia žmonės gyveno tuose miestuose aplinkui, reiškia, ir jeigu mums reikės uždėti tuos brangius filtrus, tai tos įmonės bankrutuos, bus didelė bedarbystė. Ir aš atsimenu labai karštą posėdį vyriausybėje, kurioje buvo daug verslo atstovų ir jie inertingai įtikinėjo, kad valstybė neturėtų daryti to žingsnio šiuo metu, galbūt kada nors ateityje įsipareigoti. Ir tuo metu premjeras paklausė, ar mes galėsim įstoti į Europos Sąjungą, jeigu šio žingsnio nepadarysim. Atsakymas buvo ne ir visas ministrų kabinetas balsavo už tą sprendimą. Nieks nebankrutavo, visų verslai tik suklestėjo, mes tapome ekologiškai švaresni. Tai čia vienas toks paprastas pavyzdys, bet jų buvo daugybė. Mes nesupratom, kodėl, pavyzdžiui, mūsų prašydavo mano derybinio skyriaus, sakykime, ribose pertvarkyti ministerijų struktūras, mums atrodė, koks čia skirtumas, ar čia taip yra, ar taip, o aš turėdavau eiti su lentelėm, ypač tos ministerijos, kurios dalyvaus struktūrinių fondų panaudojime, pasakoti, kas kam pavaldus, kokie padaliniai, ir jie sakydavo, šitas padalinys negali būti šitam, reiškia, viceministrui ar kam nors pavaldus, jūs turite pakeisti. Tada ministerija klausdavo, kodėl mes tą turim pakeisti, ir tas viskas buvo daroma tam, kad tas, kuris audituoja, jis negali būti pavaldus tam, kurį tikrina, reiškia, tai turi būti skirtingas pavaldumas ir daugelis kitų dalykų, kurie tuo metu mums netrodė tokie svarbus. Bet arba mes nesupratom, kam reikalingos trys kontrolės sistemos, kodėl neužtenka dviejų, kam dar čia reikia trečio kažkokio lygio kontrolės. Tai daug dalykų buvo, kurie mums tuo metu atrodydavo, nu gal ir svarbus, bet tokie nu, nelabai svarbus, kodėl dabar mus čia spaudžia, tai mes pasidarysim kažkada. Bet visa tai atsisukus atgal labai aiškiai suvoki, kodėl to reikėjo, nes tai buvo išmoktos pamokos iš kitų šalių, kurios naudojo struktūrinius fondus, kur buvo dalis lėšų pasisavinta neteisėtai. Ir tam, kad sukurti tą maksimaliai saugų modelį, kuris galėtų save pats kontroliuoti, jau nekalbant, kad kažkas atvažiuos iš Briuselio ir patikrins. Tai va, daug dalykų buvo, čia galima prisiminti labai daug.
Man tai labai įdomu, kai sakot, kad daug kas buvo kopijuojama, ne? Kad reiškia, kažkas tai veikia ir savivaldybė nukopijuoja, verslas nukopijuoja. Ar sakytumėt, kad, pavyzdžiui, šiandien, ne, daugiau yra to kūrybingumo, mes turim daugiau idėjų ir, nu va, nesiniai buvo vasario 16, ne, irgi norisi prisiminti tas idėjas, buvo kažkai idėja Lietuvai, tokia iniciatyva. Ar mes tapom kūrybingesni, ar mes turim kažkokią viziją, kaip tas lėšas įsavinti?
Aš manau, kad mes gal buvom kūrybingesni, mes labiau bijojom visko, mes mažiau žinojom, kaip veikia. Kūrybiškumas žmoguje, aš manau, kad nu, jis arba yra, arba jo nėra. Aš tikiu, kad lietuvių tauta yra be galo kūrybinga. Jeigu pažiūrėtumėm į tūkstančio metų istoriją, tai mes pamatytume, kad mes sugebėdavom išlysti per adatos skylę daugybę kartų ten, kur kitos tautos išnyko arba nesugebėjo kažkaip tai adaptuotis. Mes darėm daug ką, kelis žingsnius į priekį. Bet ar mes esam šiandien kūrybingesni, galbūt mes esam, aš sakyčiau, laisvesni. Mes nebijome bandyti, aš manau, ir tas turi savas rizikas, bet mes jau esam išmokę, mes esam pamatę daug daugiau pasaulio, negu tuo metu matėme. Tuo metu atvažiavę iš užsienio žmonės mums atrodydavo kaip iš kito pasaulio dažnai, iš kitos planetos. Aš pats atsimenu, kai nuvažiavau pirmą kartą kažkur į Lenkijos, nežinau, ten pasienio teritorijas, man ten atrodė stebuklas, ateini į parduotuvę, ten visko yra, kaip pas mus toj sovietiniai Lietuvoj, ten vienos rūšies pienas ir vienos rūšies batonas ir duona parduotuvėje. O šiandien mes ten nuvažiuojam ir mes žiūrim, galvoju, kuo čia aš galėjau taip stebėtis, mes esame ženkliai toliau nužengę. Tai šiandien mes mokomės iš daug geresnių pavyzdžių, mus priėmė į turbūt pažangiausią Europos pasaulio šalių klubą EBPO organizaciją, kurios tikslas yra skatinti šalis, kurios yra pažangios, mokintis vieną iš kitos, perimti geriausius pavyzdžius, juos įsidiegti ir taip augti ir iš tikrųjų tai kuria progresą. Tada kitos šalys mes perėmėm kokią nors, nežinau, fintech, pavyzdžiui, sritį ir joje šiandien aš nuvažiavau Airijoje, dirbau ir man sakydavo, kaip gali būt, kad jūs mus aplinkėte fintech srityje, reiškia, kai mes visą laiką buvom lyderiai, o mes tiesiog pasižiūrėjom, ką daro kitos šalys, mes pabandėm padaryti 5 mm ar 10 mm geriau negu kitos ir staiga tapome ta vieta, į kurią pradėjo eiti finansinių technologijų verslai. Kai dirbau Airijoje, man dažnai sakydavo, aš esu Lietuvos ambasadorius, tai man sakydavo, o tai jūs esat ir Revoluto ambasadorius, aš sakydavau taip ir jo. Tai daugybė dalykų mes iš tikrųjų padarėme, galbūt matydami, kas vyksta pasaulyje, mes nebūtinai atradom tą sektorių, bet mes iš tikrųjų būdami alkani, norėdami aukti, norėdami vis dar turėdami tą viziją, kad mes galime padaryti geriau negu šiandien esame. Vis dar būdami šiek tiek, reiškia, ištroškę to augimo, mes darome daugiau ekstra žingsnių negu tos šalys, kurios yra gyvena patogiai ir galvoja, kad nu, viskas kaip ir gerai gyvenimas.
Nes vat, iš tikrųjų labai ir norėjau klausti, ne, ką užsienis, ne, galbūt mano apie mus geriau, negu mes patys apie save, ne. Ir vat, kaip minėjot, revoliutas, fintechas ir panašus dalykai.
Tai yra tik tai vienas rytis, bet mes galim pasižiūrėti į lazerius, kur yra tam tikrų sektorių, kur mes turim gal 80 ar 50% pasaulio rinkos. Mes esam nišiniai ir labai stiprūs ir visi kiti yra labai toli už mūsų. Mes galim pažiūrėti į daugybę dalykų, kur mes, ta prasme, nu, padarė milžinišką šuolį. Interneto greitis jau taip, tą visi žino, reiškia, bet daugybė dalykų yra ir arba atvažiuoja, sakykim, dabar delegacijos pas mus ir eina į mūsų nacionalinį krizių valdymo centrą ir sako, neįtikėtina, kaip pas jūs efektyviai sugalvota sistema ir jie ima kaip pavyzdį savo, sako, mes tokią norėtume susikurti ir tai yra moderniausios Europos valstybės. Nes jinai veikia labai, labai efektyviai, labai greitai, kaip jinai atsirado, buvo migrantų krizė, mums pradėjo per sieną siūsti nelegalius migrantus ir valstybė kažkaip turėjo sugebėti sureaguoti į tą situaciją ir turėjom ją spręsti ir turėjo būti kažkoks centras, kuris galėtų priimti sprendimus, kuris būtų šiek tiek virš visų kitų valstybės institucijų, kuris galėtų nuspręsti, kaip reikia veikti, labai greitai nuspręsti. Ir sukūrėm centrą, kuris šiandien tapo pavyzdžiui visiems kitiem mokintis. Galim žiūrėti apie kokį nors, nežinau, kibernetinį saugumą, kur irgi darėm didžiulę pažangą, dėl to, kad matėm grėsmę, dėl to, kad supratom, kad tai ir mes esam pažeidžiami tame. Tai yra daug sričių, kuriomis mes galime didžiuotis labai ir galbūt per mažai apie tai tik tai kalbame. Kalbam apie tai, kas yra netobula, kur dar reikia stieptis ir stengtis.
Kalbant apie tai, kas netobula, vis tiek dabar nuvat valstybėje, ne, ir su dabartinė koalicija, ir su visom įtampom, ir su geopolitinėmis grėsmėmis, labai daug yra tokios įtampos ir suskaldymo, ne, dar pridant Rusijos naratyvus ir panašius dalykus. Kaip jūs matytumėt, kaip spręsti na, šią situaciją, galbūt politinių, visuomeninių, kultūrinių, asmeninių lygmenių, kaip mažinti įtampą visuomenėje, nes atrodo, kad tai irgi kyla į grėsmę nacionaliniam saugumui. Ne,
tai aš manau, kad tas atsakymas yra nu, paprastas. Kai mes norėjom tapti Europos Sąjungos ir NATO šalimi nare, visos politinės partijos, visos visuomeninės organizacijos sutarė, kad tame klausime nebus daroma vidaus politikos. Tai yra klausimas, kuris yra aukščiau, kuris mums yra egzistenciškai svarbus. Buvo tuo metu pasirašytas susitarimas tarp visų pagrindinių politinių partijų ir jos visos sutarė, kad visi eurointegraciniai įstatymai, visi įstatymai, kurie mums buvo reikalingi integruotis į NATO, jie buvo priimami be diskusijų iš esmės. Arba jeigu buvo diskutuojama, vis tiek buvo žinoma, kad jisai galbūt bus pakoreguotas, bet jisai bus priimtas ir visi balsuodavo už. Man atrodo, šiandien mes gyvename kitos egzistencinės grėsmės mūsų valstybėje akivaizdoje. Mes visi labai aiškiai suvokiame, kad ta grėsmė yra visai šalia. Jinai šiandien dar nėra pas mus, jinai yra Ukrainoje ir jeigu žiūrėtumėt Ukrainos klausimų, turbūt nu, irgi didžioji dauguma visuomenės, jie suvokia, kad tai yra mūsų karas, tai yra mūsų grėsmė. Mes turim turbūt labiausiai, aš nežinau, kitos Europoje arba gal ir pasaulyje šalies, kur būtų taip visuomenė susitelkusi padėti. Valstybės, kur skiria didelę paramą, tokių šalių yra labai daug, bet mūsų visos akcijos, radarom ir visokios kitokios, kur pati visuomenė perka ginklus iš esmės, kas yra valstybės kompetencija, reiškia, tai yra peržengia bet kokį ir siunčia į frontą, taip, tai dvigubos paskirties galbūt ant tos prekės, bet mes esame, kaip visuomenė, mes esame, nu, iš tikrųjų, tų pačių ukrainiečių matomas kaip pavyzdys ir jie pasakoja kitose šalyse, va pažiūrėkit, kaip padaro lietuviai, kodėl jūs taip negalite padaryti. Ir aš nežinau, kodėl kiti negali. Aš manau, mes turim tą geną išlikimo, nes mes labai nesenai išsikapstėme iš to. Tai man atrodo, va šita egzistencinė problema, jinai yra tai, kas ir turėtų šiandien mus visus suvienyti, nepaisant viso kito. Mes galime diskutuoti, ar mokestis turi būti didesnis ar mažesnis, mes galim diskutuoti, ar nežinau, švietimo įstatymas turi būti toks ar kitoks, ar ten kažkoks kitas įstatymas. Jie svarbus yra labai, bet jie nėra egzistenciniai. Juos galima netai padariusi, galbūt sumokėti didelę kainą, ištaisyti. Bet yra dalykai, kurie yra egzistenciniai. Ir man atrodo, kad mes jau yra Lietuvoje užaugusi karta, kurie save suvokia kaip šitos valstybės, laisvos valstybės piliečiais ir kitaip savęs neįsivaizduoja. Tai tie, kurie mes biški vyresni ir dar gyvenome sovietmetyje, mes atsimename, kaip buvo ir mes nenorime ten grįžti, bet jaunesnė karta, aš manau, jie tiesiog džiaugiasi tuo, ką turi ir net jeigu yra kažkokių netobulumų, kuriuos jie mato, jie vis tiek turbūt nenorėtų to, ką jau turi prarasti. Tai man atrodo, tai yra ta vienijanti idėja šiandien ir nieko kažko labai nereikia išrasti tiesiog.
Ir tikrai, man atrodo, mes galim didžiuotis tuo, ne, kad siunčiam Bairaktarus, siunčiam ginklus Ukrainai, tai čia turbūt ne kiekviena Europos valstybė.
Taip, ir turim daugybę visuomeninių organizacijų, bet staiga tų organizacijų nariai visi susitelkia ir stoja į Šaulių sąjungą, nes nori būti pasiruošę atėjus dienai X gebėti ginti arba žinoti, ką daryti šitoje valstybėje. Tai man atrodo, kad tos laisvės apsaugos tokius mechanizmas vidinis mumyse yra dar neišsiderinęs. Ir tą reikia, apie tai reikia kalbėti, tą reikia, man atrodo, pasakoti ir tuo didžiuotis.
Ir tą pabrėžti. Man dar labai įdomu, aš įsivaizduoju, kad ilgoje diplomatinė karjeroje turbūt buvo ne vienas momentas, kai reikia derinti gana skirtingas pusės, ne, skirtingus interesus. Ir dabar nei Lietuvos valstybėje, tuo pačiu, galbūt gynybos klausimų mažiau, bet kitais, labai dažnai susiduria skirtingi interesai, skirtingos pozicijos. Ar galėtumėt pateikti keletą galbūt įdomesnių pavyzdžių, kur buvo dvi skirtingos pozicijos ir reikėjo rasti kažkokį tai konsensusą, ne? Ir kaip tada vat prieidavote, ne, prie kažkokios tai derybinės pozicijos?
Dažniausiai iš tikrųjų užsienio politikoje tas matymas valstybėje visą laiką buvo labai panašus ir labai bendras. Iš tikrųjų, valstybės pirmas interesas yra išlikti. Jeigu tu neišlikai, tavęs nėra, visa kita tampa netaip svarbu. Tada atsiranda jau kiti interesai, kaip toj Maslow piramidėje reiškia. Jeigu saugumą užsitikrinus, tave domina jau kiti dalykai, socialiniai, ekonominiai, tada galbūt dar lipant aukščiau, jau kai tuos bent jau šiek tiek susitvarkai, tave pradeda dominti kažkokį kitokį visuomenės augimas, visuomeniškumas, patriotiškumas, dar kažkokie dalykai. Ir ta piramidė tai pamažu auga. Tai man atrodo, ta prasme, kad esminiais klausimais taip būna vidinių diskusijų, bet pats principas jisai kaip ir išlieka aiškus, todėl dažnai diplomatas dirbdamas užsienį, net jeigu neturi konkrečios instrukcijos, kaip jam reikia elgtis vienoje ar kitoje situacijoje suvokdamas savo valstybės interesus, jisai žino, kaip jam elgtis, jisai žino, ko reikia prašyti iš kitos šalies, kur mums yra svarbiausia. Ir man atrodo, čia yra tas unikalus mūsų galbūt valstybės unikalis rytis veiklos, kurioje iki šiol labai mažai buvo tų klausimų, kuriais mes nesutardavom. Taip, atsiranda tam tikri dalykai, bet man atrodo, mūsų sėkmė buvo, kad užsienio politiką mes gebėdavom išimti iš vidaus politikos ir laikyti aukščiau visada. Tai būdavo uždarų durų, nežinau, Seimo užsienio reikalų komitete arba kažkur kitur diskusijos kokiu nors klausimu, bet po tų ilgų diskusijų išėję už tų durų atsistoja, dažniausiai visi kalbėdavo labai panašiai ir komentuodavo labai panašiai, nesusitardavo, kad tai yra mūsų valstybės kryptis ir ten turime eiti. Tai man atrodo, kad čia yra tas gerasis pavyzdys, kur mes gebam sutarti dideliais dalykais. Galbūt dabar šiek tiek kažkur ten pasiblaškom biškį, bet nedaug. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu pasodintumėt bet kurį politiką ir jo paklaustumėt, ar jo veikloje jam yra svarbu, kad šita valstybė išliktų, aš nežinau, ar nors vienas jums pasakytų į mikrofoną, ai, man tas pats reiškia, čia nežinau. Ne, visi sakytų, mes norime, kad šita valstybė egzistuotų, reiškia, po 5 metų ir po 10 metų, ir mano vaikai, kad ją turėtų, ir jų vaikai, kad ją turėtų. O kokia ta valstybė, jau tada yra kitas klausimas, bet kad jinai išliktų, yra visų interesas.
Jūs labai gražiu tokį bendrą pagrindą, nebrėžėt, kuo mes galim, kuo dalinamės ir kas mus vienyje. Man labai įdomu, kokios asmenybės iš diplomatijos, iš Lietuvos diplomatijos istorijos, galbūt iš Lietuvos politikos, senesnės, naujesnės, kas jūs įkvepia, ne, iš kur jūs semėtės, jeigu veikti? Ne?
Tai turbūt būtų toks labai kaip ir turbūt prognozuojamas atsakymas, jeigu mes sakytume, kad mes visi mokomės, nežinau, iš kokių nors Lozaraičių, arba iš Bačkio ar arkivyskupo, reiškia, kurį gal mes labiau pažįstam kaip arkivyskupą, bet man teko dalyvauti kardinolo Rolando Makricko įšventinime, iškilmėje, ir po to kalbėti su aukščiausiais Vatikano diplomatais. Ir pirmas klausimas, kurį jie man užduodavo, sužinoja, kad aš esu iš Lietuvos, jie klausdavo, ar tikrai čia yra atvykęs ir Bačkis. Reiškia, ir tu supranti, reiškia, kad tas kardinolas, kurį mes pažįstame, bet pasaulyje, pasaulio diplomatijoje, Vatikano diplomatijoje jis yra vertinamas kaip korifėjus. Jie visi man sakė, čia buvo mano mokytojas. Tai yra daug tų pavyzdžių tarpukario diplomatijos. Aišku, mes visą laiką mokomės tose šalyse, kuriuose mes dirbame. Mes pasižiūrime, kas dirbo prieš mus, ką jie darė. Nu, aš galėčiau gal pateikti kokį nors pavyzdį, kuris būtų mažiau girdėtas ir netoks banalus. Tai iš savo darbo Čikagoje, kai teko pasižiūrėti, ten diplomatinė atstovybė veikė per visą okupacijos laikotarpį. Ir teko domėtis, ką vienas ar kitas diplomatas veikia. Ir žinoma, kiekvienas diplomatas nuvažiavęs į tą šalį, jo darbą įtakoja ir tai, kas tuo metu valstybė yra svarbiausia. Tai pirmas atvažiavęs generalinis konsulas Žadeikis, paskui vėliau buvo ambasadorius JAV, jam reikėjo sukurti tą visą diplomatinę sistemą, bet, sakykime, jau kiti, pavyzdžiui, nežinau, koks nors Daužvardis, jeigu labai neišsiplėsti, jisai buvo generalinis konsulas, kuris vadovavo konsulatui tuo metu, kai valstybė tapo okupuota. Ir visa ta istorija, kai jam buvo siūloma pervažiuoti, sovietai pasiūlė, reiškia, pervažiuoti ir perimti Lietuvos atstovybę Vašingtone, nu, norėdami tiesiog ją perimti ir turėti savo žmogų, jis pasakė, kad ne jūs, man labai mane domina tokia diplomatinė karjera, bet ne jūs mane paskyrėt, ne jums mane ir paaukštinti, tada jam pasakė, kad mes tave atšaukiame, jisai pasakė, kad ne jūs mane paskyrėt, ne jums mane ir atšaukti, jisai užsidarė, liko tenais, išsaugojo diplomatinę atstovybę per visą okupacijos laikotarpį, nors turėjo 2 universitetų Amerikos diplomus, galėjo eiti dirbti ir turėti labai, labai, labai patogų gyvenimą, jisai visą savo gyvenimą paukojo valstybei, kovojo tuo metu su sovietų pasiuntinybe Vašingtone, bandė apriboti jų galimybę prieiti prie finansinių resursų, prie lietuvių palikimų, kuriuos mirdavo žmonės, neturėdavo giminių. Sovietai buvo nusitaikę, nes tai buvo valiutinės atsargos, kurios buvo labai vertingos Sovietų Sąjungoje. Tai jisai kaip teisininkas, kaip išsilavinimą turintis žmogus, jis padarydavo viską, kad nei vienas euras, jeigu netiteks valstybei, reiškia Lietuvos, arba ten žmonėm netitektų ir Sovietų Sąjungai. Jo žmona, kuri buvo tiesiog jo žmona, jam mirus visą gyvenimą pašventų savo darbą diplomatiniai atstovybei, jinai jau visai kitaip per kultūrą, per kitokią veiklą ėmė tą Lietuvos vardą nešti, jinai visą Čikagą puošdavo eglutes kalėdinės, jinai puošdavo jas lietuviškais žaisliukais, šiaudinukais, tai buvo visiškai kitokia eglutė negu visos kitos ir jinai prašydavo, kad ant tos eglutės nebūtų uždegtos lemputės, jinai nes ir tada visi atbėgdavo, žiūrėdavo, kodėl čia visos eglutės žiba, o viena staiga tokia nešviečianti stovė, unikali labai, bet nešviečia ir tada jinai stovėdavo ten ir pasakodavo, kad mano valstybė yra okupuota ir mes esam krikščionys, katalikai, mes švenčiame kalėdas, mums tai yra labai svarbu, mes esam unikalūs, turim savo šiaudinukus. Bet mes negalim švęsti taip, kaip švenčia visas pasaulis, nes mūsų valstybė yra šiuo metu okupuota ir žmonės yra žudomi ir naikinami. Ir jinai atrado per daugybę kūrybingų metodų, kaip nešti tą žinią pasauliui, pasakoti, tapti įdomi, apie ją rašė laikraščiai to meto ir taip toliau. Tai diplomatijoje yra visą laiką labai labai daug kūrybos ir iš daug žmonių tu gali išmokti ir iš tų, kurie dirbo toje vietoje, kažkur dirbi kitur, kažką pamatai. Daugybę dalykų, dirbdamas su mūsų diaspora Airijoje, aš iš tikrųjų išmokau gyvendamas Čikagoje ir matydamas, kaip mūsų diaspora veikia savarankiškai, kaip jinai sugebėjo egzistuoti, kaip jinai sugebėjo sukurti tą ypatingai stiprų tinklą lietuvišką, kuris ne tik siekė išsaugoti lietuvybę, bet ir kovoti dėl Lietuvos tuo metu išlaisvinimo, bet ir vėliau prisidėti prie Lietuvos kūrimo jau atkūrus nepriklausomybę. Ir tada tu galvoji, vat, kaip šita diaspora, kuris šviežiai išvažiavo, kaip joje pabandyti sukurti vat, tuos tinklus, kurie būtų tvarūs ir kurie gerais laikais galėtų prisidėti prie mūsų valstybės ekonominio augimo, bet sunkiais laikais jie taip kaip ir ta senoji emigracijos banga, jinai kiltų į kovą ir ieškotų paramos diplomatinės ir visokios kitokios mūsų valstybei. Tai iš daugybės dalykų mokaisi ir žiūri, ką kiekvienoje situacijoje gali padaryti geriausio.
O grįžtant dar prie diasporos, kaip jinai šiandien atrodo, ne? Man labai įdomu, Jis dirbo tiek su atitinkais Arijoje, tiek Čikagoje. Turbūt labai skirtinga buvo diaspora sovietmečių ir šiais laikais. Kokie jos iššūkiai, ne? Kas jie džiugina? Koks jos santykis su Lietuvos valstybė? Ne? Ar...
Mes iš tikrųjų labai mažai žinom savo diasporos istoriją ir čia, man atrodo, yra viena iš didelių spragų mūsų valstybėje šiandien. Mes įsivaizduojam, taip daugelis šalių belėje įsivaizduoja, kad tiesiog žmonės išvyko, jie pasirinko kažkokį kitokį gyvenimą, jie jį ten gali kurtis, galbūt viskas su tuo ir yra gerai, bet mes ją labai matome, mažai matome kaip mūsų valstybės lastelę, kuri yra svarbi lastelė, kuri yra labai galinga jėga diasporoje, kur mes galime pasiekti pasaulį, kur mes galim parsivežti į Lietuvą inovacijas, kur mes galime pasiekti tai, ko galbūt diplomatiniam pastangom ne visada galim pasiekti dėl to, kad diasporos yra tokie kiekiai ir jie yra integravęsi visur. Tai iš tikrųjų mes žengiam tos žingsnius, mokomės atrasti savo diasporą, jos galimybių prisidėti prie valstybės kūrimo kažkokias ribas ir jas plėsti. Ir ta diaspora labai skirtinga. Pirmoji emigracijos banga 1860-70-80 carinės okupacijos metais. Tai buvo patys skurdžiausi Lietuvos žmonės, išvyko vengdami caro rekrūtų, reiškia, arba dar kažkokių tai. Ir tai buvo iš esmės, galim vadinti ją galbūt ekonominė emigracijos banga, bet visa tai, kas yra Amerikoje pastatyta, bažnyčios, mokyklos, parapijos, vienuolynai, ligoninės, visa tai yra jų sukurta, jie viską pastatė. Dalis jų grįžo po pirmo pasaulinio karo į Lietuvą, kiti iš tenais prisidėjo prie valstybės kūrimo. Ir tada buvo ta antra didelė banga, kai kas ją skaido tas bangas dar daugiau, bet tada buvo ta didelė banga vėl, kuri buvo po antro pasaulinio karo, kai iš esmės išvažiavo mūsų valstybės elito didelė dalis, tie, kurie suprato, ypač po pirmų trėmimų, kad visi tie, kurie yra bent šiek tiek daugiau pasiekę arba šiek tiek prisidėję prie valstybės kūrimo, valdininkai, mokytojai, nežinau, kiti kunigai, jie yra pirmos aukos, kurie važiuos į Sibirą. Jie bus tie, kurie bus pirmieji sunaikinti. Ant galvų krito bombos. Žmonės kažkur traukėsi, bandė pabėgti nuo tų bombų, išsigelbėti. Ir tada prasidėjo pirma okupacija, antra okupacija, trečia okupacija. Ir tie žmonės supranta, kad jie neturi kur sugrįžti. Kol jie, ta prasme, mes irgi tą istoriją labai mažai žinom. Universitetą sukūrė Vokietijoje tam, kad nepraleisti tie, kurie buvo dėstytojai, mokino tuos, kurie buvo studentai, tam, kad jie grįžę galėtų toliau įsijungti. Yra likę inžinierių projektuoti kaimų elektrifikacijos projektai daryti. Sėdėjo ir braižė žmonės tikėdami, kad parsivež tuos projektus ir jau bus kažkoks darbas padarytas. Tai yra visiškai didžiulė, milžiniška Lietuvos istorijos dalis, kurios mes labai mažai pažįstam ir nežinome. Ir tada, kai nėra valstybės, į kurią jie gali sugrįžti, jie prisijungia prie tų diasporų, kurios jau egzistavo. Amerikoje, aišku, turbūt buvo pati stipriausia galbūt diaspora. Bet Vokietijoje atsiranda vasario 16-osios gimnazija, Amerikoje atsiranda daugybė naujų lituanistinių mokyklų ir viso kito. Ateitininkai, skautai išblaškyti Lietuvoje, jie būrėsi ir atkuria organizaciją, jie tęsia jos veiklą, jie tampa tą tokia efektyvia grandimi, kuri skiepija savo vaikam tas pačias vertybės, kurias jiems skiepijo kaip ateitininkams ar kaip skautams ar nežinau, kaip šauliams, jų tėvai, jų. Ir jie kuria tą Lietuvą, kuri už Lietuvos ribų, kuri kovoja, dirba Lietuvos išlaisvinimo darbą. Kai išsilaisvinam, jie grįžta į Lietuvą, jie prisideda prie, nežinau, Vytauto didžiojo universitetą atkuria, nes sako, kad jūsų švietimo sistema yra labai tobula, bet turėkit vieną universitetą, kuris veiks šiek tiek kitais principais, galbūt labiau atitinkant į JAV švietimo sistemą. Jie kalbina ir veža jų pažįstamus profesorius, amerikiečius. Jie kuria dvigubo diplomo programas, žmogus baigęs Vytauto universitetą, gali gauti Lietuvos universiteto diplomą ir Amerikos kokio nors universiteto diplomą. Jie daugybę dalykų atveža kaip inovatoriai, arba koks nors, nežinau, Kazickas, filantropas, kuris yra turtingas žmogus, grįžta į Lietuvą ir galvoja, kaip aš galiu prisidėti. ir jam visi pasakoja, reikia darželio stogus lopyti, reikia dar kažką daryti, o jisai sako, be modernaus mobilaus ryšio, reiškia, šita valstybė negalės padaryti pažangos ir taip atsiranda pirmas mobilus operatorius Omnitelis, kurį mes šiandien visi žinome. Tai yra daugybė istorijų, kurias mes esam pamiršę, nežinome, tiesiog džiaugiamės kažkuo, kas yra egzistuoja, sukurta, bet didelė dalis to yra sukurta mūsų diasporos. Nu, visi žino, turbūt prezidentą Valdą Adamkų, reiškia, kuris irgi atveža šiek tiek kitokią politinio veikimo, visuomeninio veikimo kultūrą, arba pirmąją ponę Almą Adamkienę, kuri tą labdarą atveža ir rodo, reiškia, kaip gali turtingesnė visuomenės dalis prisidėti prie tų, kuriem labiau reikia paramos. Tai daugybė dalykų ateina pas mus su diaspora, su tais žmonėm, kurie gyveno, išlaikė patriotiškumą užsienyje, grįžo atgal ir galvojo, kad jie kažką nori atiduoti savo valstybei. Arba tie, kurie tenais pasiliko ir iš tenais darė ir perdavinėjo tai, kas yra svarbu. Tai man atrodo, kad tai yra, tai dabar besikurianti nauja diaspora. Iš tikrųjų, jinai ypač ta, kuri kuriasi Amerikoje, tai jie kuriasi ant tų šaknų, kurią pirmą kartą paliko, ta infrastruktūra, visa mokyklos ir visa kita. Tai, ką sukūrė antrą kartą, jie prisijungia, jie mokosi, jie eina tolyn, jie išaugino tas lituanistinės mokyklas iki tokio dydžio, kokio nebuvo galbūt. Tai jie tęsia darbus, bet tos diasporos, kurios būrėsi šalyse, kuriuose niekada nebuvo tų lietuvių, jos išvažiavo iš Lietuvos, jos viso to nematė veikimo. Tai iš tikrųjų ateitininkai galbūt yra ta unikali organizacija, kuri turi platų skėtį, jinai veikia Lietuvoje, jinai veikia Amerikoje ir subūręs organizaciją tu gali išmokti ir iš to veikimo užsienyje ir turėti ryšį su Lietuva ir vaikus parsiųsti ir jie čia draugų atranda ir panašiai ir tampa to tinklo dalimi. Tai man atrodo, kad ta nauja diaspora, jinai dar ieško savo vietos arba jinai kuria lituanistinės mokyklėlės dar kažką, bet yra dar daug dalykų, kuriuos galima išmokti iš tų, sakykime, turbūt pirmiausiai gal iš jungtinių valstijų diasporos, bet ir iš kitų senesnių diasporų ar Vokietijoje ar kitose šalyse, kur jos veikia.
Turim vos keletą minučių, tai noriu dar paklausti pusnio klausimo. Kadangi tapote ateitininkų garbės nariu prieš dvi dienas, ką jums tai reiškia, ne? Būt prisijungti prie tos organizacijos, kurios veiklą matėte Čikagoje, matėte Airijoje, ne? Yra daug ateitininkų įkvepiančių pavyzdžių istorijoje. Ką reiškia jums šiandien, ne? Jau esate dvi dienas kaip ateitininkas, tai...
Iš tikrųjų, su ateitininkais aš pirmą kartą susidūriau turbūt savo šeimoje, mano seneliai buvo ateitininkai ir jie mus auklėjo, žinoma, sovietmetis tai buvo, jie galbūt netiek daug pasakojo apie ateitininkus, bet aš atsimenu, mano senelis man dažnai kartodavo, būk inteligentiškas, ar taip elgtųsi žmogus, kuris yra inteligentas, ir aš galvodavau, kodėl tas žodis inteligentas jam toks svarbus. Ir paskui, kai supratau ateitininkų principus, supratau, iš kur tas žodis pas jį. Tai tuos principus, tas idėjas, kurias jisai išmoko prieškaryje, būdamas paauglys, vaikas, jisai stengiasi perduoti mums savo anūkams, pirmiausiai turbūt mano tėvam, bet paskui mums savo anūkams. Tai tas sąlytis. Mes, man tuo metu atrodė, kad jo didžioji dalis draugų buvo ateitininkai, tai man atrodė, kad tie žmonės yra kažkokie kitokie truputį. Ir aš visą laiką tą asocijuodavau, kad tai yra smetoniška Lietuva, taip mes mėgdavom vadinti. Bet po kiek laiko aš paskui pradėjau galvoti, galbūt tai nesmetoniška, o galbūt tai Lietuva ateitininkiška prieškario Lietuva. Tai čia to gylio, kai ieškai šiek tiek daugiau, bet tada man perdavė visas tikėjimo, jie buvo tikrai tikintys žmonės, perdavė tikėjimą, perdavė patriotiškumą, visuomeniškumą, tas vertybės, kurias jie manė, kad yra labai svarbios ir aš manau, kad jos galiausiai turbūt mane ir atvedė į ten, kur aš esu, į tą valstybės kažkokį kūrimo darbą. Bet tai nebuvo toks mokymas, sakymas, tu taip daryk ar kitaip, tiesiog tai buvo tais principais paremtos kažkokios tai, patarimai, pamokos, va čia taip gal reikėtų elgtis, o čia kitaip. Tai čia buvo pirmas. Tada, kai nuvažiavau į Ameriką, dirbau ir ten sutikau daugybę Amerikos ateitininkų ir supratau, kad tas pasaulis, ta jūra ateitininkijos, kuri ateina iš prieškario, aš juose visuose mačiau savo senelius. Jie buvo tokį patys, jie, ta prasme, jie turėjo tas vertybės sukaltas į jų stuburą, galbūt dar tie, kurie išvyko arba jų tėvų, jau laisvame pasaulyje perduotas ir visa tai, reiškia tas, tai tu supranti, kad tai yra milžiniškas turtas, milžiniška vertybė. Ir man atrodė, kad tai yra labai svarbu, kad tai auktų. Tai Airijoje man atrodė labai svarbu, kad atsirastų jaunimo organizacija. Tai bandžiau suburti ir skautus, ir ateitininkus, ir ateitininkai šiandien puikiai ten veikia ir tikrai yra nuostabus. Ir tas mano pagerbimas, aš labiau sakyčiau, kad tai yra jų visų nuopelnas negu mano kažkoks nuopelnas. Aš tiesiog, nu, aš pats labai daug išmokau, man labai daug davė tie žmonės visomis prasmėmis ir veikimo ir daugelio kitų. Tai nežinau, man iš tikrųjų buvo labai malonu priimti tą garbingą apdovanojimą, bet aš tikrai nesijaučiu kažkaip, kad aš esu jo tokio garbingo nusipelnęs. Aš manau, kad tie žmonės visi, su kuriais aš dirbau ir su kuriais mes kartu darėm darbus, jie yra to ženklelio, kuris šiandien įsektas atlape, reiškia, pelnytojai arba didelė dalis to ženklelio. Tai aišku, kad yra visą laiką, kiekvienam žmogui yra malonu, kai tave pastebi, tavo darbą įvertina kažkokį. Bet aš manau, kad jisai yra uždirbtas daugelio kitų žmonių, galbūt net daugiau negu mano paties.
Ačiū jums labai. Tikrai norėtume dar paklausyti daugiau klausimų, bet laikas yra ribotas. Tai su jumis buvo diplomatas Marius Gudynas ir ateitis.lt, ateitininkų portalo redaktorius Augustas Kalinauskas. Ačiū ir iki.
Iki, sudie.